Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Sopotda Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Xarici İşlər Nazirlərinin qeyri-formal görüşü keçirilir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri də Azərbaycana kimin səfir təyin olunacağını gözləyir. Hacı Qabulda, Sabirabadda bəndlər uçub. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Polşanın Sopot şəhərində qeyri-formal görüşü keçirilir. Görüşdə Birliyin Genişləmə və Qonşuluq komissarı Stefan Fuel iştirak edir. Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski deyib ki, belə görüşün keçirilməsi tərəfdaşlıq proqramına təkcə Şərq Avropa ölkələrinin yox, bütün Avropa Birliyinin dayağını göstərir. O həmçinin deyib ki, tərəfdaşlıq proqramına daxil olan 6 ölkə ilə bağlı viza qaydalarının sərbəstləşdirilməsində tərəqqi var. Həmin 6 ölkəyə Azərbaycan da daxildir. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi yeni səfirin təyinatı ilə bağlı Ağ Evin qərarını gözləyir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Amerika səfirliyinin mətbuat katibi Kis Bin bildirib. Bugünlərdə Eurasianet.org saytı məlumat yayaraq Amerikanın Azərbaycanda növbəti səfirinin Matthew Braz olacağını bildirmişdi. Ancaq Amerika diplomatı bildirir ki, Braz ilə bağlı məlumatı təsdiq eləyə bilməzlər. Yalnız Ağ Evin saytında Matthew Brazanın namizədliyi barədə rəsmi məlumat yerləşdiriləndən sonra bu məlumat öz təsdiqini tapa bilər. Hal-hazırda elə bir məlumat yerləşdirilməyib. Dağlıq Qarabağın erməni rəhbərliyi mayın 23-də keçirilən parlament seçkilərini baş tutmuş sayır. Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkini beynəlxalq qurumlar isə tanımır. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə yüksək səlahiyyətli nümayəndəsi Ketrin Eştanın mayın 23-də yaydığı bəyanatda bu seçkinin qanunsuz olduğu və parlament seçkisinin tanınmayacağı bildirilir. ATT Minsk qrupu həmsədirləri də Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkilər haqda bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, Dağlıq Qarabağda necə deyərlər parlament seçkiləri keçirilir. Bəyanata görə yerli hakimiyyətin bu cəhdləri başa düşülən olsa da qeyd olunmalıdır ki, Dağlıq Qarabağı heç bir ölkə o cümlədən Ermənistanın özü də tanımır. Hacı Qabul rayonunun birinci Meyniman kəndi istiqamətində kürün qabağına alan bəndin bir hissəsi dağılıb. Ətraflı Sevin Hüseynzadə danışacaq.
Kürün Hacı Qabul rayonunun birinci Meyniman kəndi istiqamətində bəndi dağıtması 4 kəndi və 1 qəsəbəni su altında qoyub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Hacı Qabul rayonu icra başçısının köməkçisi Afiq Kərimov məlumat verib. Bunlar Ələtli, Bürvənd, Ağacanlı, birinci Meyniman və 7 ev 35 sakin olan Balıqçı qəsəbəsidir. Kənd sakinləri mayın 23 axşamından evakuasiya olunublar. Bəndi yarmış su yaxınlıqdan keçən Şirvan kanalının cənub hissəsindən Hacı Qabul gölünə istiqamətləndirilib. Afiq Kərimov hazırda bəndin dağılmış 85 metrli hissəsinin bərpası istiqamətində işlər getdiyini bildirib.
Suyun istiqaməti mayilli bu Şirvana tərəfdir, Şirvan şəhərinə tərəfdir. Hələ çöl əkin sahələrini basır, hələ bu Şirvan kanala gəlib çıxmayıb. Bunlar fikirləşiblər ki, Şirvan kanala gəlsə, Şirvana da gedə bilər, gölə də istiqamətlənə bilər. Gölə gəlib çıxmağına bir 2 gün, 3 gün vaxt lazımdır. Uzun məsələdir, o vaxta inşallah bağlayarlar.
Hadisə yerinə cəlb edilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri və texnikası dağılan bəndin bərpası və bərkidilməsi işlərinə başlayıb. Sel sularının əhatəsində qalmış 4 kənd sakini Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 vertolyotu vasitəsilə xilas edilib.
Sevinç Hüseynzadə, Amerika hökuməti Meksika körfəzinə axan neftlə BP şirkətinin mübarizəsini kəskin tənqid edib. Amerikanın daxili işlər naziri Ken Salazar deyib ki, BP-nin ucbatından bir aydan çoxdur ki, dənizə neft axır. Quyunun ağzını bağlamaq üçün qoyulan vaxtda British Petroleum-un hər dəfə əməl edə bilməməsinə Vaşinqton əsəbləşir. Amerikanın sahil mühafizəsi bildirir ki, Meksika körfəzinin Amerika sahillərinin 110 kilometrinə ziyan dəyib. Bunun da hələlik yarısı neftdən təmizlənə bilib. Rusiyanın keçmiş baş naziri Mikhail Kasyanov məhkəmədə deyib ki, Xodorkovskinin həbsi siyasi motivli idi. Kasyanovun sözlərinə görə Xodorkovski müxalifət partiyalarına pul verməklə o vaxtki prezident Putini qəzəbləndirmişdi. Putin özü Kasyanova deyibmiş ki, Xodorkovski və Lebedev Komünist Partiyasına pul verdiklərinə görə həbs olunublar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Saat 9.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STB-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq gibdən.
Hər şey prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz moliyyətdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Eləcə də bizim peklərdə dinləmək mümkündür. Türksatda və ya Hortbörddə. Məmməd Əmər Əsuzadənin onun sonra torpaq altından çıxarılan büstünü kim tapdı, necə tapdı, harada tapdı? Bu haqda danışacağıq bugün. Və siz də bu haqda söhbətə qoşulmaq istəyirsinizsə bizə şəhər telefonumuza zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefonu açıqdır. Yaxud da yaza bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az. Eləcə də mobil telefonlardan 050-744-1017-yə ismarıçılarınızı göndərə bilərsiniz. 744-1017. Və indi bizim demək keçid alırıq mövzumuza. Əvvəlcə bir məlumat verim, söhbət nədən gedir. Ağcabədidə demək Müsavat Partiyasının fəalları belə deyək ki, partizanlıq yolu ilə Rəsulzadənin 10 il əvvəl yoxa çıxmış büstünü tapıblar. Bu tapıntının da müəllifi belə deyək dırnaq arası Rəşid Nəcəflidir, Müsavat Partiyasının Ağcabədi rayon təşkilatının sədri. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy. Bizə dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz ki, necə oldu bu heykəl yoxa çıxdı, nə vaxt qoyulmuşdu və siz necə oldu ki, bunun izinə düşə bildiniz bu heykəlin? Buyurun, Zəhmət Əmrəm. Buyurun.
2000-ci ildə Ağcabədi rayon İcra Hakimiyyəti İcra Hakimiyyətinin binasının qarşısında Azərbaycan Respublikasının dahi insan Məmməd Əmir Əsuzadənin üstü götürülmüşdü. Həmin vaxt hadisə haqqında məlumat çatdı mənə və mən rayon icra hakimiyyət binasının qarşısına gedirəm. Deməli, üstün əzir aparmışlar. Axşam toran qarışanda təlim tələsik gəlib kran gətiriblər, bafet gətiriblər, üstü təlim tələsik götürüb aparıblar. O zaman, o vaxtki rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şamil Həsənov göstəriş vermişdi ki, yəni mötəbər mənbədən məlumat çatmışdı ki, göstəriş verib ki, üstü götürün, aparıb məhv edin. Üstün götürüldüyü yeri bəyənləşdirdim və ora getdim. Üstü bir rayonun kənar hissəsinə çıxarmışlar. Məni yaxına buraxmırdılar. Mən o vaxt elə operativ Bakıya zəng elədim. Zavad Partiyasının rəhbərliyinə, redaksiyaya zəng elədim. Xəbər verdim ki, belə bir vəziyyət var. Müxbir gəlmişdi rayona səhər günü. O rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini var. O vaxtı, Vahid Hüseynov. Onunla görüşəndə başçının mavin ona belə deyək də, düzlə əlaqədar sualına cavab verəkən bildirmişdi ki, düz təmirə götürülür. Lakin dəqiq bilinirdi ki, düzü məhv etmək istəyirlər. Yəni bu deməli bir neçə gün mən həmin o yerə getdim. Hətta gecələr də gedirdim, orada müşahidə aparırdım. Gecələr də gedirdim ki, mən dəqiq məlumat vardı ki, bunun üstü məhv etməkdən ötürü aparırlar.
Kim vermişdi o məlumatı sizə, Rəşid bəy?
Mənim yaxın adamlar. Yəni, onların adını çəkmək mümkün deyildi. O vaxt da mümkün deyildi, indi də mümkün deyil. Yəni, bunun adı çəkilsə, onları nə gözləyir, onu bəlkə də siz də bilərsiniz.
Və nə oldu, siz müşahidə elədiniz və sonra...
Deməli... Bir neçə gün keçdi. Bax, bu bir neçə gün içində buna da hazırlaşırlar. Məlumat çatdı ki, qırırlar. Üstü qırırlar. Deməli, həmin yerə təzili getdim, məni boşlamırlar. Qar olsa qoyublar, nə? Dedilər ki, üst yoxdur. Üst kim deyir ki, üstü götürüblər, təmirə gedib. Ona görə, yəni, güya yanlış xəbər veriblər. Deməli, bu, o vaxtdan bəri, bu büstlə əlaqədar informasiya əldə etmək üçün o yer qalmayıb. Yəni, çətinliklə, çox çətinliklə, büstün yeri ilə əlaqədar, harada yerləşdiyi ilə əlaqədar, təxmini yeri ilə əlaqədar belə deyək, məlumat əldə elədik. Uzun illərdən sonra. Həmin yeri gecələr qazırdıq. Gecələr. Ki, görməsinlər, çünki onu görsələr, yəni bu iş pozulmalıydı, özümüzdə bu adamları da nə desən gözləmək olardı. Ona görə gecələr qazırdıq. Bir qrup fədakar müsavatçıların iştirakı ilə bu işi görürdük.
Aha. Davam edin.
Nəhayət ki, biz üstün olduğu yeri qazdıq, tapdıq, üstü gecə çıxartdıq, etibarlı bir yerə. Yəni, bu baş verib keçən ilin yazında. Bu üstün tapılması ilə əlaqədar partiya rəhbərliyində məlumatlandırmışıq. Yəni, amma o üstü tapmaq üçün 9 il çalışmışıq ki, büstün dəyək yerin, heç olmasa təxmini yerin müəyyən edir.
Bəs məlumat verdinizmi, rayon icra başçısına müraciət elədinizmi ki, niyə buradadır bu, bəs təmirə aparmışdılar, yazılı şəkildə müraciət elədinizmi bundan bağlı?
Mən sizə bir şey deyim də, bu Məmməd Əminin büstü uğurlanıb və məhv edilmək məqsədi ilə, uğurlanıb rayon icra hakimiyyəti başçısının göstərişi ilə. Yəni, bunu həyata keçirən onun işçiləri, göstərişi verən özü. Yəni, bu ilə əlaqədar belə qeyri-mümkün eləyirdi bizi ki, məsələn, bunu müraciət eləyirik. Lakin buna baxmayaraq, biz yaxın vaxtlarda bütün bu bərpa olunması ilə Məmməd Əmir Əsadə küçəsi var Ağzəbəddə. Müsavat Partiyasının Ağzəbəd rayon təşkilatının qərargahı da həmin küçədə yerləşir. Yəni, biz bu münasib bir yerdə bütün zaldırılması ilə əlaqədar müvafiq instansiyaların müraciətlə əlaqədar bu gündəmdədir, bu rayon təşkilatının şurası yaxın günlərdə bunu müzakirə eləyəcək. Yəni, bu gündəmdədir.
Ki, yəni, həmin büstü sizin qərargahın qarşısında qoysunlar deyə, belə bir müzakirə gedir, belə başa
düşür. Ən azı, biz onu qərargahın qarşısında qoymaq istəyirik büstü, ən azı.
Aha. Aydın, bəs mərkəzi qərargahı Bakıya məlumat vermişsiniz mi? Onlar bu haqda sizə hansısa bir tövsiyə veriblər mi? Onların bununla bağlı bir qərarı var mı?
Onların bununla əlaqədar bizim məlumat verdik. Təbii ki, birinci belə deyək də cavabları bu oldu ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni bu elə-belə iş deyil. Bizim bu işi görən adamlardan hər şey gözləmək olar. Mən sizə bir şey deyim də 2000-ci ildə mən təqiblərlə əlaqədar mənim ailə üzvlərimə dəfələrlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin teleqramı da olub ki, mənim özümü, ailə üzvlərimi məhvlə hədələyirdilər. Yəni bir müddət hələ mən rayondan ailəmi götürüb məcbur olmuşam ki, aralanmışam.
Bu baş verib neçənci ildə? 2009-cu ildə, eləmi?
2000-ci ildə.
2000-ci ildə.
2000-ci ildə o hadisələr o düz götürülüb. Düz götürülüb oradan o təzyiqlər, hər bir şey o vaxt baş verib. 2009-cu ildə yazda üstü aşkarlayıb, yəni daha doğrusu götürüb götürmüşük həmən gedib. Qazıb çıxardıb.
Bu, Rəşid Nəcəflinin dedikləridir, Müsavat Partiyasının Ağcabədi rayon təşkilatının sədrinin dedikləridir və biz Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinə də müraciət eləmişik. İndi prodüserimizə söz vermişdi, demək rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Rövşən Əhmədov ki, bu məsələni araşdıracaq və bizim efirimizə qoşulacaq öz cavabı ilə. Amma bunu da demişdi ki, həmin illərdə o icra hakimiyyətində işləməyib, amma bununla belə inanmır ki, belə bir hadisə baş verə bilər Mədəmir Rəsulzadənin büstünü torpaq altında bastıra bilərlər və indi biz çalışırıq ki, onunla əlaqə yaradaq Rövşən Əhmədovla, hələ ki, demək ki, dəstəyi qaldırmır. Görək, indi veriş ərzində biz çalışacaq rəsmilərin bununla bağlı mövqeyini öyrənək, onların fikirlərini eşitək. Hələ isə studiyamızda Məmmədəmin Rəsulzadə İrsinin araşdırıcısı, tarixçi alim və jurnalistikada olanların bir çoxunun müəllimi Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, xoş gördük sizi. Deyək ki, Cümhuriyyət həftəsidir bu həftə və belə bir xoşa gəlməz demək, əhvalatla başlayırıq bu həftəyə. Necə qiymətləndirirsiniz? Bu hadisə sizdə hansı təəssüratı oyatdı?
Bu, yəni, yeni bir hadisə deyil bu hadisənin törənməsi. Yəni, Rəsulzadənin abidəsi qoyulacaq bir neçə yerlər də Bakı şəhərində qapadıldı. Hətta o lövhələr götürüldü oradan ki, burada Rəsulzadə
yerində
də fəvvarələr qurdu. Ona görə də bu deyilən faktı, yəni mən yəni elə bir qeyri-adi bir fakt kimi qarşılamıram bugünkü Azərbaycan gerçəkliyi şəraitində. Və əlbəttə ki, yaxşı hal deyil. Mən bu cür yanaşıram.
Amma hər halda heykəli təmir adı ilə götürüb torpağın altında gizlətmək və bunun özü də
əlbəttə yaxşı hal deyil. Mən hər halda pis baxıram bu hadisə. Düzgün yaxşı hal deyil bu.
Biz çalışacaq ki, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərin də bununla bağlı mövqeyini öyrənək və mən Rəşid bəydən bir şey soruşmaq istəyirdim ki, əslində büstün vəziyyəti necədir? Yəni, bu neçə əldə torpağın altında qaldığından ona bir xətər dəyməyib ki? Rəşid bəy?
Bəli. Bilirsiniz, büstün vəziyyəti belədir. O vaxt büstü götürəndə sizə dedim, axı, mən onu bəhv etmək istəyiblər. Ona görə də ona linklə, blonla, yəni bu, onunla zədə yetiriblər. Yəni, vuruqlar dağıtmaq istəyiblər. Dağıtmaq istəyiblər, təmiz dağıtmaq istəyiblər. Düz betondan olduğuna görə, sementdən hazırlanıb. Möhkəm olduğuna görə, onu dağıda bilməyiblər. Həm də o vaxt onu dağıtmaq istəyən vaxtı ki, o proses gedirdi, mən onu xəbər tutub gəlmişdim. Bunlara xəbər veriblər ki, gəlir. Onu tələm-tələsik götürüb aradan çıxartmışdılar.
İndi vəziyyəti necədir? Yəni, bax, bir neçə qalır.
Vəziyyəti belədir ki, həmin o izlər durur.
Bəli.
O vətənin, belə deyək, bizim o, belə deyək, milli irsimizə, milli dəyərimizə o cür yanaşan insanların izləri durur orada. Ki, onlar o işi törədiblər. Nə vaxtsa, mən ümid varam ki, nə vaxtsa o hərəkətlərinə görə onlar cavab verməli olacaq.
İndi bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim. Söhbətimizi artıq yekunlaşdıraq bundan bağlı. Bir şey soruşmaq istəyirdim ki, deyirsiniz ki, xətər dəyib, onu demək ki, texnikaya xətər getiriblər. Siz də onu Müsavat Partiyasının rayon təşkilatının qarşısında büstü qoymaq istəyirsiniz. Bu şəkildə qoyacaqsınız, yoxsa təmirə verəcəksiniz?
Xeyr, təbii ki, təmir eləsinmək lazımdır. Amma biz rayon ictimaiyyətin, respublika ictimaiyyətin bununla əlaqədar məlumatlandıracaq. Onu şəkili, o formada, onu təqdim edəcəyik, mətbuata verəcəyik. O adamların cəzalandırılmasını tələb edəcəyik. Ki, o adamlar ki, bu cür hərəkətlərə yol veriblər, onlar cəzalandırılsın. Ona görə ki, bu yaxın vaxtlarda bu erməni katolikos gəlmişdə Bakıya, yadınızdadır.
Bəli.
Bu yaxın vaxtların hadisəsidir. O, burada Bakıda erməni kilsəsinin bərpası ilə əlaqədar məsələ qaldırmışdı. Siz təsəvvür eləyin. O vaxt orada, bəli, Bakıda erməninin abidəsinin bərpası bununla əlaqədar bu məsələ müzakirə olunur. Bu dövlətin qurucusuna olan münasibət rəhbərliyin, rayon rəhbərliyi. Yəni bu işi görən adam nəyi fikirləşirdi? Xalqı çal çap, dövlət vəsaitlərini mənimsə, özə küllü astronomik
məsələdir. Gəl, efirdə ittihamlar səsləndirməyək. Çünki həmin danışan şəxslər efirdə
yoxdur. Yəni bunlar özlərin o hərəkətlərlə bu sığorta eləmək istəyirlər. Yəni bu kim verir onlar o sığortanı? Bax, bu təzir belə doğuran məsələ budur.
Mən sizə təşəkkür edirəm Rəşid bəy. Telefon xəttində qalın. Biz az sonra bu mövzuya qayıdacağıq. Rəşid Nəcəflidir, Müsavat Partiyasının Ağcabədi rayon təşkilatının sədrinin dedikləri idi və biz efir boyu çalışacaq ki, bu məsələ ilə bağlı Müsavat Başkanı İsa Qəmbərin həmin bölgədən deputat seçilmiş Aqil Abbasın mövqeyini öyrənək. Eləcə də həmin bölgədən demək ki, Ağcabədinin icra başçısının birinci müavini Rövşən Əhmədovun mövqeyini öyrənməyə çalışacaq və indi yenidən müraciət edirəm Nəsiman bəyə. Nəsiman bəy, sizlə həm də Cümhuriyyət həftəsi olduğuna görə bu haqda danışmaq istəyirdik. Qısaca bu hadisəyə münasibətinizi öyrənmişdik. Bu həftə mən sizin bir müsahibənizə də rast gəldim ki, mən Xalq Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında uyğunluq görə bilmirəm. Niyə görə bilmirsiniz?
Yəni, mən bu fikrimi belə bildirim ki, yəni, bu həftə doğrudan da çox böyük tarixi bir hadisədir. 20-ci əsr Azərbaycan Milli İstiqlal Mübarizəsi tarixinin ən böyük bir günüdür. Azərbaycan istiqlalı elan edilməsinin 92-ci il dönümü tamam olur. Bu doğrudan da böyük hadisədir. Yəni, ilk dəfə olaraq Azərbaycan türkləri milli kültür prinsiplərinə əsaslanan, ilk demokratik dəyərlərə söykənən bir cümhuriyyət qurdular. Yəni, bu çox böyük hadisə idi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan istiqlalının elan edilməsi ilə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə bütövlükdə Qafqazda situasiya dəyişdi və yeni tipli bir demokratik bir dövlətin qurulması prosesi başlandı. İkinci bir tərəfdən bu hadisənin ən önəmli cəhəti ondan ibarət idi ki, yəni biz bütövlükdə türk xalqları olaraq say etibarilə 114-cü dövlətimizi qurduq. Yəni, 113 dövlət qurulmuşdu, 114-cünü 1918-ci ildə qurduq. Amma Azərbaycan türkləri olaraq 28-ci dövlətimizi qurduq. Yəni, 27 dövləti o vaxta kimi qurmuşduq. Bu qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu 27-ci dövlətidir say itibarilə. O mənada böyük bir hadisə idi. Həmin vaxtı Azərbaycanda yaşayan əhalinin sayı 2 milyon 700 minə yaxın idi. 2 milyon 700 minə yaxın Azərbaycanın əhalisi vardı 1918-ci ilin may ayında. Bunun təxminən 300 minə qədəri erməni, 300 minə qədəri rus, 1 milyon 900 mini müsəlman dininə inananlar, xalqlar, əsasla aparıcıq millət olan türklər, digəri də az sayılı xalqlarıdır. Yəni, belə bir toplumun içərisindən 60 nəfər ali təhsilli ziyalı vardı Azərbaycanda o vaxt. 60 nəfər. Yəni, universitet bitirmiş ziyalı vardı. Qalan sayılı ziyalıların sayı tutaq Qori seminariyasını bitirənlər, digər texnikumları, Bakı texniki məktəbini qutaranların sayı yüzlərlə idi. Amma 60 nəfərdə ali təhsilli ziyalı vardı ki, bunlar bizim ilk cümhuriyyətimizi qurdular. Yəni, bəzən tarixdə toplumlar o qədər də əhəmiyyətli rol oynamır. O toplumun içindən çıxan fərdlər rol oynayır. Bu fərdlər də ortalığa çıxdılar və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qurdular. Mən o mənada buna böyük önəm verirəm ki, bu çox böyük bir hadisədir, tarixi bir hadisədir.
Nəsiman bəy, fərdlərdən danışırıq və biz də az əvvəl bu fərdlərdən biri Məmməd Əmin Rəsulzadənin Ağcabədidə torpaq altından tapılmış büstündən danışırdıq və Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər telefon xəttində. Gəlin onun mövqeyini öyrənək bu məsələ ilə bağlı. Az sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edərik. İsa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İsa bəy, bu məsələ ilə bağlı, yəni Ağcabədidə Rəsulzadənin torpaq altından büstü tapılıb, bununla bağlı partiya hər hansı bir addım atacaq mı, bir qərarı olacaq mı, rəsmi qurumlara müraciət eləyəcək mi ki, niyə belə münasibət bəslənilib, göstərilib bu? Buyurun.
İlk növbədə mən bizim Ağcabədi müsahibatçılarına təşəkkür edirəm. Onlar Rəsulzadənin büstünü tapıblar. Neçə illər idi ki, bunu axtarırdılar onlar, o vaxt hələ məlumat vermişdilər ki, büst yoxa çıxıb və hakimiyyət nümayəndələri boyun olmurlar ki, bu büst hara götürülübdür. Eyni zamanda təbii ki, bu böyük bir biabırçılıqdır. Bu Əliyev rejiminin, mövcud hakimiyyətin bizim milli dəyərlərə, bizim xalqımızın böyük şəxsiyyətlərinə, cümhuriyyət quran böyük insanlara münasibətinin göstəricisidir. Hər tində özlərinə bir heykəl qurmaqdan, Heydər Əliyevə heykəllər, abidələr ucaltmaqdan, heç kimə lazım olmayan muzeylər tikməkdən yorulmadılar. Eyni zamanda Məhəmməd Əmin Rəfsadəyə qarşı, Cümhuriyyətimizin digər qurucularına qarşı hörmətsizlik davam edir. Bu çox böyük bir biabırçılıq faktıdır və təbii ki, Müsavat Partiyası bu məsələ ilə bağlı konkret addımlar atmaq niyyətindədir. Biz ilk növbədə bu faktiki cinayətdir, bu bir abidənin yerindən oğurlanması, sonra da gizli şəkildə arasa gizlədilməsi, dəfn edilməsi, bu bir cinayətdir. Bu cinayət faktının iştirakçılarını və biz aşkara çıxarılması və cəzalandırılmasını tələb edirik. Eyni zamanda biz həmin abidənin uyğun bir yerdə, hörmətli bir şəkildə quraşdırılmasını tələb edəcəyik. Hesab edirəm ki, Məhəmməd Əmin bunu haqq edir. Və xüsusən də indi Cumhuriyyət günü, Respublika günü ərəfəsində belə bir addımın atılması çox düzgün bir addım olardı.
İsa bəy, demək biz Rəşid Nəcəfli ilə danışanda deyirdik ki, bu 2009-cu ilin yazında tapmışıq həmin büstü və artıq təxminən bir ildən çox vaxt keçir. Bu müddətdə siz rəsmi qurumlara müraciət elədinizmi, yoxsa hələ bundan sonra hazırlaşırsınız?
Bizə bu barədə bugünlərdə rəsmən bilgi verilibdir və biz də indiki mərhələdə bu məsələdə məşğul olacaq.
Təşəkkür edirəm. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin dedikləri idi bu və biz yenə deyirəm ki, çalışacaq ki, Ağcabəd rayon təşkilatının Ağcabəd rayon icra hakimiyyətinin də mövqeyini öyrənək bununla bağlı və bu məlumat bizim saytımızda da yerləşdirilib. Rəsulzadənin itmiş büstü tapılıb və ora iki şərh gəlib, sonra mən onları çatdıracağım və biz eləcə də həmin bölgədən deputat seçilmiş Agil Abbasın mövqeyini öyrənməyə çalışacaq, amma Nəsman bəylə söhbətimizi davam etdirək. Nəsman bəy, üzr biləsiz gərək ki, söhbətimiz yarımçıq qalmışdı. Buyurun.
Mən yenə də bugünkü həftənin ən böyük hadisəsinə qayıdıram. Ən böyük hadisəsi Xalq Cümhuriyyətidir.
Bəli.
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasıdır və Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycan xalqının tarixində oynadığı roldur. Mən bayaqcı fikrimi davam etdirirəm ki, yəni 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması bizim tariximizdə baş verən çox böyük bir hadisə idi. Məmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə Azərbaycan xalqı özünün müasir, modern, Avropa sayağı bir dövlət qurmaq bacarığını ortalığa qoydu. Doğrudan da mən o bayaq rəqəmləri dedim ki, biz sayı etibarilə 28-ci dövlətimizi qurduq, yəni Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri olaraq. Amma bu dövlət o qalan 27 dövlətdən tamamilə fərqlənirdi. Yəni 27 dövlətin hamısı şahlıq rejiminə, nə bilim, ənənələrə bir, necə deyilər, sülalə rejiminə əsaslanan bir dövlət olmuşdursa da, bu demokratik bir dövlət idi. O mənada bizim qurduğumuz bu dövlət doğrudan da böyük bir tarixi hadisəyə bərabər bir hadisə idi. Təbiidir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasını indi bugün bizim Azərbaycan tarixində bəzi alimlər, tədqiqatçılar yanlış olaraq eksperiment adlandırırlar, yanlış olaraq baş vermiş təsadüfi bir hadisə adlandırırlar, yanlış olaraq Zaqafqaziya selminin dağılması nəticəsində yəni zərurətdən yaranan bir dövlət adlandırırlar. Mən belə yanaşmaları qəbul etmirəm. Çünki belə yanaşmaları Məmməd Əmin Rəsulzadə özü də inkar edirdi. Əgər biz Xalq Cümhuriyyətinin belə yanaşma ilə qəbul etsək, onda bu cümhuriyyətin qurulmasında canını fəda edən yüzlərlə, minlərlə insanı inkar edirik. Və Azərbaycan xalqının apardığı böyük bir dövrdə mübarizəni inkar edirik. Çünki Məmməd Əmin Rəsulzadə özünün Azərbaycan davası adlı əsərində yazırdı ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini ortalığa qoyan Azərbaycan davası, Azərbaycan davasının böyük bir tarixi vardır. Və hətta o bu tarixi 19-cu əsrdən başlayırdı. 19-cu əsrdən başlanan bir hərəkatın nəticəsi hesab edirdi Xalq Cümhuriyyətini.
Aha.
O mənada mən düşünürəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti uzun illər boyu apardığımız mübarizənin nəticəsi idi. Və bu mübarizə 3 dövrə bölünür xarakterinə görə. Birincisi, mədəni maariflənmə dövrüdür. İkinci, ərazi muxtariyyəti dövrü uğrunda aparılan mübarizədir. Üçüncü isə istiqlalın reallaşması dövrüdür. Ki, bunlar, bu mərhələlər olmadan Xalq Cümhuriyyətini təqdim etmək olmaz.
Siz Cümhuriyyət dövründən danışdınız, yəni o Cümhuriyyət dövrünün əhəmiyyətindən danışırsınız ki, Azərbaycan neçənci dövlət, 28-ci dövlət idi Azərbaycan türklərinin qurduğu, sizin dediyinizə görə və bunun əhəmiyyətindən danışırsınız və mən sual vermişdim ki, niyə onu demişdiniz ki, Azərbaycan Respublikası arasında uyğunluq görə bilmirəm. Bu məsələyə qayıdacağıq. Agil Abbas telefon xəttindədir. Dinləyicilərimizə deyim, həmin bölgədən Ağcabəddən deputat seçilmiş Ağcabədə Ağdam üzrə istəyirəm, seçki dairəsindən, 83 sayılı seçki dairəsindən deputat seçilmiş. Amma Aqil bəy salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir deyirəm. Aqil bəy, əgər icazə versəz, mən demək proqramımıza gələn bəzi ismarçıları oxuyardım. Zümrüd yazır bizə ki, o büstü basıranları bir zaman gələr, diri torpağa basırarlar. Eseri Rəsulzadəni unutdura bilmədi, bunlar mı unutturacaq? Nə qədər düşüncəsizdirlər, belə bir şey yazıb Zümrüd. Elə yaxşı ki, o büstü götürüblər, yazır bir başqa dinləyici. Rəsulzadə bilsəydi ki, nə vaxtsa büstü bugünkü iqtidarın icra strukturlarının qarşısında qoyulacaq, yəqin ki, özü buna etiraz eləyərdi. Bir dinləyici yazır bunu və bizə İsmarçılar da gəlir. Salamlar, büstü tapmışsınız, lap yaxşı. Amma Rəsulzadənin adı demək unutdurulur, belə bir şey yazır. Rapo imzalı dinci, daha doğrusu bir dinləyici Abdullah Şaiq yazır. Bu dövlətdə ata da heykəl qoyurlar. Hələ bu harası da 20 ilə yaxındır Rəsulzadənin büstünü Bedunun qarşısına qoymurlar. Deyirlər ki, maddi cəhətdən imkan yoxdur. Absurd bir yanaşma. Peki onu bilirəm ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycan çoxdan uduzub. Bu hissəyə Azərbaycanda bəzi üzdən iraq heykəllərin yer üzündən silinməsinə gətirib çıxaracaq. Bu bir dinləyicinin mövqeyidir. Aqil bəy, məsələdən yəqin xəbərdarsız, qısaca yenə deyim ki, Ağcabədidə Müsavat rayon təşkilatının sədri bildirir ki, deyilir ki, 10 il əvvəl icra hakimiyyətinin qarşısında Rəsulzadənin heykəlini götürüblər, bina təmir olunan.
Kim bildirir onu?
Demək, Müsavat rayon təşkilatının sədri. Ağcabədi rayon təşkilatının sədri o bildirir ki, Rəşid Nəcəfli belə bir heykəl olub icra qurumunun qarşısında bina təmir olunanda onu da götürüblər və 10 ildən artıqdır ki, bu büst yerinə qaytarılmayıb və 10 ildən sonra o axtarıb onu torpağın altından tapıb. Qazıb çıxarıb və bir ildə ki, heykəl onların gizlətdiyi etibarlı bir yerdədir. Onun efirdə dediklərini sizə çatdırım. Sizin münasibətinizi bilmək istəyərdim ki, bax, Rəsulzadəyə bu münasibət, onun büstünə bu münasibəti necə qiymətləndirirsiniz?
Əvvəla mən onu deyim ki, Rəsulzadə elə də pis bir münasibət haradadır ki, Rəsulzadə haqqında kitablar çıxır, Rəsulzadə haqqında.
Yox, sadəcə o konkret indini, yəni
o indini deyirəm ki, yəni bir əvvəl oxuduğunuz mesajlara görə deyirəm.
Hə, bəli.
Mesajlara görə deyirəm ki, belə deyir, o Zümrüd xanım bilmir ki, Rəsulzadəyə münasibət nətərdir, yaxud orada olubmu, xəbərimi var. Kimsə bir xəbər atır ortalığa. Və heç Ağcabədə Müsavat partiyasının elə bir böyük təşkilatı da yoxdur. Mən sizə bir şey deyim ki, Ağcabədədə 10 il bundan qabaqda, 15 il bundan qabaqda Müsavat Rəsulzadənin heykəli olmuyor. Ağcabədənin ən görkəmli küçəsi, ən gözəl küçəsi, ən səliqəli küçəsi, dövlət təşkilatlarının yerləşdiyi küçənin adı Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını daşıyır. Onu deyənlər bunun bir xəbərləri var mı? Əgər Rəsulzadəyə hörmətsizlik olsaydı, o küçədən onun adını götürədilər, ya ümumiyyətcə ona küçə adı verməzdilər, ya da Atardar Ağcabədinin Muzqab tərəfinə keç, o küçədən keçən yoxdur. Ağcabədiyə girən küçə, şəhərə daxil olan küçə, təxminən bir 4 kilometrlik bir küçə, mən prospekt özü küçə deyil, Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını daşıyır. Yəni bu fikrin özü yanlışdır ki, Rəsulzadəyə o cür münasibət edirlər. Ağcabədidə də, 15 il bundan qabaqda da, icra hakimiyyətinin qarşısında Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli olmuyor. O heykəli oraya kim qoymuş ki, bizim? İndi haradasa ola bilər ki, bir məktəbin önündə mi, haradasa üstü ola bilsin ki, olub. Amma mən Ağcabədidə, 40 ildə Ağcabədiyəm, Ağcabədidə Rəsulzadənin heykəlini mən görməmişim. Yalnız o qəşək küçəni görmüşüm.
Rəşid Nəcəflinin özündən gəlin, o telefon xəttində olmalıdır.
Valla indi Rəşid Nəcəflinin mən şəxsən tanıyam, amma ki, yəni, şəxsəndən də dost kimi münasibətlərimiz olur, birbirimizə hörmət olan adamlar. Sabahlı bir ziyalıdır, amma o, desin görüm, hansı ildə kim qoymuşdu o heykəli, sualıma cavab versin, mənim Rəşid qardaşım. Ondan sonra mən deyim ki, bəs harda qovla və kim götürür? Buyurun, eşidirəm.
İndi Rəşid bəylə əlaqəni yaradacağıq. Demək ki, prodüserimiz deyir ki, telefon xətti qırılıb. İndi biz onu qoşacağıq və yəqin ki, o sualını verəcək. Həm də siz cavablandıra sizin sualınızı daha doğrusu cavablandıracaq. Bu arada mən ismarışlara qaydım. Zamin yazır ki, salam azadlıq, bu iqtidardan nə desən gözləmək, bu insanlar gözləmək olar. Rəsulzadə bu millətin yetişdirdiyi ən böyük siyasi şəxsiyyətdir. Bunlar bu xalqı mənəvi dəyərləri ilə oynamaqdan həzz alırlar. Bir vətəndaş olaraq bu ölkədə belə bir iqtidara sahib olduğumuza görə utanıram. Zamin yazır bunu. Rəşid Nəcəflinin bu qəhrəmanlığını təqdir edib ona bu mübarizədə uğurlar diləyirəm. Bunu da Hacı Baba yazır. Siz də yazın 05744 1017-yə və yaxud da ki, efir əşarəsi azadlıq azadlıqradiosu.az yazın və bu arada artıq Rəşid Nəcəfli ilə əlaqə yarandı. Rəşid bəy, eşidirsinizmi bizi?
Bəli.
Aqil Abbas telefon xəttindədir. Sizin bölgədən seçilmiş deputat və o deyir ki, nəinki 10 il əvvəl, heç 15 il əvvəl də həmin bölgədə Rəsulzadənin büstü olmayıb.
Mən onu belə deyək də, bu məsələ ilə qədər verdiyi zava o münasibətimi bildirim. Bilirsiniz necədir? Məmmədəmir Rəsulzadə prospekt idi.
Bəli.
Həmin prospekt o, bilirsiniz nə vaxt? Cəbhə hakimiyyəti dövründə ona, belə deyək də, Məmmədəmir Rəsulzadənin adı verilib bu prospektə. Büst də həmin vaxt qoyulub. Bütün Ağcabədi cəmaatı hamı o büstün orada olmasına şahiddir ki, orada idi. Kiminizi ilə kimi orada olub. Yəni, bu inkar olunmaz bir şeydir.
Harada olubdur, əşkdədir.
İcra hakimiyyəti binasının qarşısında.
İcra hakimiyyətinin binasının qabağında, ondan qabaq. Nədir? Fəhrədin Əsanı Feydərlin büstünü qoymuşdur. Ondan qabaq orada. Ha, icra hakimiyyətinin qabağında olmuşdur. Yəni, mən gömdür. Onda ya mən körəm, ya da ki,
heç
kim vermək. Rəşid bəy, bəli.
Lelinin büstü götürülüb, Məmməd Əminin büstü qoyulub.
Neçənci də qoyulmuşdur?
92-də təxminən.
92-də Lelinin büstünün götürülüb orada Məmməd Əminin. 92-ci ildə bir sənə Ağcabədə heç hakimiyyətdə olan da cəhvəsiz öldü, Məhərrəm Quliyev idi, yaxşı olanı da, özü də cəhvəsiz öldü bilir.
Elə cəhvə deyəndə biraz başqa cür anılır, o vaxt hamı cəhvəsiz.
Ay, o da, onda bütün Azərbaycan cəhvəsiz. Yəni, ümumiyyətlə deyirəm, amma o sırf partiya məmuruydu, partiya məmuruydu. Yəni, heç cəhvəyə də qoşulmayan bir adamdır, özünüz yaxşı tanıyır.
Üstü rayonda, bax, belə çıxıb, yəni ona sübutlar var, Vahid Hüseynovun büstün təmirə götürülməsi ilə əlaqədar qəzetə verdiyi müsahibə var. Yəni, buna çox çox faktlar var ki, bunu...
Yo, bu 2000-ci ilə qədər mümkün olan bir şey deyil. 2000-ci ilə qədər Məmməd Əmin orada 2000-də götürdülər. Mən onun xəbərim yoxdur və 2000-də də mən görməmişəm. 1995-də də görməmişəm. Mənim orada o heykəl olsun, yəni o abidə olsun, görməmişəm. Və əvvəl 92-də olur.
Üzr istəyirəm. Ola bilək siz görməmişsiniz. Amma orada olub.
Yo, indi 92-də ola bilsin deyirsiniz. İndi 92-də heç Ağcabədə elə qayın idi ki, Allah göstərməsin. Özünüzün xəbəriniz var. Atışmalar, davalar. Xalq cəbhəsinin özünün qoyduğu adama, bilirsiniz ki, hansısa batalyon adını çəkmək istəmirəm. Hücum eləmişdilər. İcra hakimiyyətini yandırmışdılar, yandırırdılar.
Ağcabə, gəlin o detallara varmıyor. Sadəcə olaraq...
Mən deyirəm, yəni həmən dövr deyirəm. Mən detallara... Mən də sizə deyirəm, bu üstü kim arada qoyucun? Rəşid Məlim onu haradan tapıb? Bunu atan adamı barı bastırım. Bastırım mı? Bunu xatirəm.
Hər hansı bir bu orqanı gəlsin, belə cəmaatdan, ictimaiyyətdən soruşsunlar. Yəni o qəzeti, gedən müsahibələri, icra aparatının, icra başçısının, mavinin verdiyi müsahibəni qaldırsınlar.
Mən dedim, Rəşid Bəy, indi növbət hər həftə mən bizi Ağcabədə gələn adamı. İndi üçüncü gün gedərəm orada və bunu çox dəqiqləşdirərəm. Bu Azadın o radiosunda da öz sözümü gəlib deyərəm. Nə vaxt olub, nə olub, nə olmuyor. Amma yəni deyirəm ki, alın.
Bəli, buyurun.
Amma mən onu deyirəm ki, əgər Məmməd Əmin Rəsulzadəyə, o özü də dediyi kimi, 92-ci adını qoyub, adını prospekt qoyulub, küçə qoyulub. Əgər ona münasibət fərqli olsaydı, təbii ki, küçənin adını dəyişmək də sonrakı 18 ildə mümkün idi. O küçənin restorasiyonunda bu küçənin adını götürüb başqa bir küçə qoyduq. Dəyə ondan Rəşid müəllim Ağcabədini yaxşı tanıyır. O iki küçə o tərəfdə, bank olan küçə qoyardı, orada deyək adam yaşamır. 3-4 tərəf balaca ev var. Çövər bundan gedir ki, ən əsas küçə Ağcabədin, ən əsas küçəsi, nə küçəsi Rəsulzadənin adını daşıyırsa. Ən mühüm, möhtəşəm küsəsi. Deməli, Rəsulzadə münasibət o dərəcədə deyil. Yəni, deyilən dərəcədə.
Aqib bəy, hər halda təşəkkür edir. Bax, sizin dinləyicilərimizin də yanında, qarşısında deyirsiniz ki, mən bundan bara...
Mazibədə gələn kimi Rəşid müəllimi də taparam. Bu məsələni bir araşdıraram. Və sonra mənim telefonunuz da məndə var. Sonra bu məsələ bir də qayıdaram. Amma yəni, bu cür demək ki, Rəsulzadənin adını tarixdən silirlər, filan deyək. Dünyada heç bir pis adamın və heç bir yaxşı adamın. Nə bir dahinin, nə də bir Hitler kimi qatilin, Stalin kimi qatilin heç bu adını heç kim silə bilməyir. Ondakı yaxşı ola. Pisin adını silə bilmirsə bu dünya, pis hələ min ildir, milyon ildə əgər Kironun adı yaşıyorsa, onda bir yaxşı adamların adı neçə min il yaşaya bilər. Yəni o insanların adını silmək, tarixi silmək, eləmək mümkündür. Tarixdə heç kəsin bir yeri var, bir rolu var. O həmişə də o yer və rolunu saxlayacaq.
Aqib bəy, Mayıs adlı dinləyici sizdən soruşur ki, Respublika gününün belə sönük keçirilməsinə millət vəkili kimi münasibətiniz necədir?
Birincisi, Respublika günü belə şey keçirilmir. Bu dəqiqə özünüz biraz bundan əvvəl danışdınız. Bu dəqiqə mən dünən olmuşam, bu qaşqın olan ərazilərdə olmuşam. Minlərlə insan təbii təlakətin əlindədir. İnsan dövlət də, dövlətin bütün məmuru da, adi bir nə bilim adamı da bu dəqiqə seylə, fəlakətlə, təbii fəlakətlə vuruşur. Yəni onu turuyaq bu dəqiqə bir gələk Bakıda bir...
Amma Gül Bayramı keçirildi.
Bu biraz düz, yəni insanlar hamısı, mən dedim dünən olmuşam orada, gözümlə gördüm o fəlakətləri. Dünən,
yox, yəni demək istəyirəm ki, Gül Bayramı keçirildi, təbii fəlakət olsa da, mayın 10-da Gül Bayramı keçirildi.
Mayın 10-da təbii fəlakət yoxdur, təbii fəlakət başladı.
Var idi, yox, artıq bir neçə həftəyə də davam edirdi.
Biz mübahisə eləməyə girişsək, mənim çağırın azadlıq qəzidinə, telefonla yox, oturaq hamısını mən deyim. Hamısını mən bir-biri deyim. Yəni deyirəm, bu dəqiqə ölkədə sizin özünüz dediniz, ən böyük hadisəni, bir az bundan özünüz dediniz. Hadisə var. Bu hadisənin içində kim istəyir bayramını eləyər, kim istəyər? Və ayın 28-i maydır bayram. 28-i mayda da yəqin ki, möhtəşəm bir bayram keçiriləcəkdir. Buna sizin şübhəniz də yoxdur yəqin ki.
Hər halda bir neçə gün qalıb, Akil bəy, və mən sizə təşəkkür edirəm.
Bir neçə gün qalıb, yəqin ki, axşam baxarsınız, rayonlarda, bölgələrdə, necə ki, başqa bayramlardan öncə görürsünüz ki, tədbirlər keçirilir, nə bilim, konsert verilir, filan olur. Yəqin bu, daşqın olmayan ərazilərdə, rahat olan rayonlarda bu bayramlar artıq bəlkə də qeyd olunur, indi mənim xəbərim yoxdur. Mənim azəbədimi də sevsu aparım. Bildiniz mi? Hətta Ağdama, Kürdən mina, nə qədər uzaqdır, qurul suları qalxara, bax, yağışın hesabına Ağdamda da evlər şeyin içindədir. Yəni, insanların bir başının qarışdığı bir şey var. Amma tutalım da, Dərdədə mi, ya da başqa, rahat yerlərdə də, yəni, haradakı daşqın yoxdur, sel yoxdur, yağış o dərəcədə vurulur. Ola bilsin ki, həmən rayonlarda bu tədbirlər keçirilir, amma mən bu barədə dəqiq məlumatım olmadığına görə bir söz deyə bilmərəm.
Təşəkkür edirəm. Hər halda, Aqil bəy, biz sizinlə bir neçə gün sonra yenə əlaqə saxlayacaq və yəqin ki, sizin cavabınızı alacaq.
Dəqiqləşdirəm, bu söhbətimizdə gələrik.
Hər halda belə bir hal olsa sizin münasibətiniz necə olacaq, bilmək olar mı? Yoxsa bəri başdan heç nə demək istəmirsiniz?
Yox, bəri başdan söz deyə bilmərəm. Əgər belə bir şey olarsa, Məmmədənin, Rəsulzadənin həmən prospektdə həmən büstü qaytarıb yerinə qoymaq haqqında məsələ qaldırmaq olar.
Təşəkkür edirəm. Aqil Abbas 83 saylı Ağcabədi Ağdam seçki idarəsindən seçilmiş deputatın dedikləri idi bu. Təşəkkür edirik. Və dinləyicilər bizə yazır. Bunlara Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli lazım deyil. Onu cəmaat öz xoşu ilə ziyarət edəcək. Daha Heydər Əliyev kimi məcburi ziyarət edilməyəcək. Qısqançlıqdır ona görə. Başqa bir dinləyici Elvin yazır bizə. Sən mənimsən, mənimsən. Axdıqca damarda qan. Yaşa, yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Allah rəhmət eləsin sənə, ey Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bunu da bir dinləyici yazır. Bu... Mən dinləyicilərimizdən xahiş edərdim ki, ifadələri biraz korrekt olsunlar, təkrarımız ifadələrdən istifadə eləməsinlər. Demək ki, Rəsulzadənin abidəsini gizlədə bilərlər, yazır bir dinləyici, ancaq onun heykəlini ürəklərdən götürə bilməzlər. Necə ki, hələ Sovet dönəmində nənəm mənə Xanxoyska hakimiyyətindən danışırdı, bir parça çörəyə görə adam tarixinə kör baxmaz. Bunu da bir dinləyici yazırdı. Nəsiman bəy isə bu məsələyə çox yumşaq yanaşdı. Unutmasın ki, xalq onu da Məmməd Əminə görə tanıyıb. Bu bir dinləyicinin öz fikirləri idi. Nəsiman bəy, əgər ehtiyac duyarsınızsa münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Buyurun.
Vallahi mən bura dəvət olunanda mən Xalq Cümhuriyyətinin yəni bayram münasibəti ilə dəvət edilmişəm. Mən də o çıxışa hazırlaşmışam. Yəni ikinci bir tərəfdən də o məsələlər ki, bu gün burada qaldırırsınız, mən bunu 10 ildə 15 ildə qaldırıram. Yəni o mənada mən üçün yeni deyil.
Sadəcə bir dinləyici nə dedikləri idi.
Mən o dinləyiciyə xatırladıram ki, yəni o dinləyici desə biraz məlumatı azdır ki, 10 ildə 15 ildə biz Rəsulzadənin heykəl məsələsini qaldırırıq, mətbuatda kifayət mütəmadi qaldırırıq, təbii mütəmadi yox. Nazirlər kabinetinə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə nə qədər müraciətlər etmişik bununla bağlı. Və Rəsulzadənin heykəli qoyulacaq yerdən lövhə götürüləndə biz nə qədər mətbuatda buna etirazlarımızı bildirdik. Yəni, o mənada mən düşünürəm ki, bugün biz Cümhuriyyətdən danışmaq üçün dəvət olunmuşamsa, buna önəm verirəm mən. Bu məsələ, məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən, yəni, əgər lazım birsə, mən o mövzuda danışım, yəni, Cümhuriyyətlə bağlı.
Təbii, yəni, söhbətim, mən bağlı. Dedim ki, söhbətimizi davam etdirəcək buna bağlı. Siz
çünki mən bugün də hesab edirəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması böyük bir hadisədir və tariximizin çox böyük bir hadisəsidir. Ona görə də qısa bir zaman kəsiyində, çox təəssüflər olsun ki, bizim mətbuatımız, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən radiolar, televiziyalar, yəni elə mən əksəriyyətinə aid edirəm ki, Xalq Cümhuriyyətindən adətən bir gün qalanda ya iki gün qalanda çağırırlar, tədqiqatçıları onu yada salırlar, danışırlar. Yəni bu dövr, bu hadisə o qədər böyük bir hadisədir ki, bu daim təbliğ edilməlidir. Ona görə də mən bu imkandan istifadə edib, istəyirəm biraz danışım. Buyur. Yəni budur məsələ. O heykəlin və o büst məsələsi ki var, mən yenə deyirəm, o büst məsələsi mən heç sürə inana bilmirəm ki, sabahları aparıb Abuca Ağcabədini görməli bir yerində o büstü qoyacaqlar. Buna mən qətiyyən inanmıram. Çünki mən bunun səbəblərini bildiyimə görə buna inanım yoxdur. Bu məsələnin də bu tərəfidir. Nə qədər ki Rəsulzadənin hələ məzarı Azərbaycana gəlməyib, nə qədər ki Fətəli xan Xoyskinin məzarı Tiflisdədir, nə qədər ki Əlimərdan bəy Topçubaşovun məzarı Fransadadır. Yəni bu quruculardan hələ heç birinin bura məzarı gəlmirsə, adı əbədiləşdirilmirsə, onların ev muzeyləri yaradılmırsa, onda büstün necə deyirlər, aparıb Bakının yazı Azərbaycanın hardasında qoyulmasını mən şəxsən gözləmirəm hələ ki. Mən qayıdıram öz söhbətimə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı dediklərimə ki, mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu doğrudan da çox böyük bir hadisə idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qoyub getdiyi çox böyük dəyərlər var ki, o dəyərləri biz bugün də necə deyirlər, həmişə həsədlə xatırlayırıq, çünki o bizim bugünkü həyatımızda, yaşadığımız həyatda az görünən dəyərlərdir. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin bir əsəri var, Milli Azərbaycan Hərəkatı. Yazır ki, Milli Azərbaycan Hərəkatı Şərqin milli qurtuluş ideyalarını və Qərbin demokrasiya cərəyanlarını özündə birləşdirən bir hərəkatdır. Və mən də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bax, bu cür tərifini qəbul edirəm ki, burada həm şərq dəyərləri vardı, həm də burada qərb dəyərləri vardı. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə yenə yazırdı ki, bu istiqlal fikri bizim uzun illər boyu apardığımız mübarizənin nəticəsi idi. Məsələn, mən indi soruşmaq istəyirəm. Bugün Azərbaycan insanları nə üçün bu dövlətin adının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qoyulduğunu bilirmi? Məsələn, kiçik bir monitorun keçirsək, mənə elə gəlir ki, çox adam bilmir ki, nəyə görə biz bu dövlətin adını Xalq Cümhuriyyəti qoyduq olaqları. Bu, 1917-ci ildə Açıq Söz qəzetində Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin bir məqaləsi çap olunub, Cümhuriyyət məqaləsi. Rəsulzadə yazır ki, bir var Cümhuriyyəti xas, bir var Cümhuriyyəti ənam, bir var bir qrup imtiyazlı adamların Cümhuriyyəti dövləti, bir də var bütün xalqın Cümhuriyyəti dövləti. Yazır ki, bizə bütün xalqın cümhuriyyəti lazımdır. Yəni, cümhuriyyəti ənam lazımdır. Bir qrup adamın, imtiyazlı adamın, yəni indi bu Bakıda bu bina tikən adamların cümhuriyyəti lazım deyil. Bizə bütün xalqın mənafeyini qoruyan dövlət lazımdır. Və onun da adı, ərəbcə adı cümhuriyyətdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətidir. Ona görə biz 18-ci ildə bu dövləti quranda bu dövlətin adını Xalq Cümhuriyyəti qoyduq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, yəni cümhuriyyəti ənam. Yəni, bütün xalqın maraqlarını güdən, onun maraqlarına xidmət edən cümhuriyyət. Bax, bu çox maraqlı məqamdır. Təbii. Biz elə Xalq Cümhuriyyəti deyirik, amma onun mənasını açıb izah etmirik ki, bax, bunun səbəbləri var. İkinci bir tərəfdən, biz parlamentli dövlət qurduq olaqları. Nə üçün parlamentli dövlət qurduq? Heç bunu da çox adam soruşmur. Ona görə parlamentli dövlət qurduq ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə özü yazırdı ki, yazırdı, biz şaha meyilli xalqıq. Bir nəfəri götürüb bir dənə ölkənin başçısı seçəndə başlayırıq onu padşaha döndəririk. Özümüz də onun ətrafında fırlanırıq. Aha. Ona görə də biz hələ hazır deyilib şeylərə. Ona görə parlament respublika, yəni seçimli respublikaya xalqı vədiş etdirmək lazımdır. Çox ciddi məsələdir. Görsünüz, neçə əldir biz hələ normal bir seçkini keçirə bilmirik. Çünki bu bizim mənfi tərəfimizdir. Göstərdiyimiz, ortalığa qoyduğumuz mənfi məqamlardır ki, biz hələ seçimli bir məqama gəlib çıxa bilməmişik. Ona görə də o vaxtlar Azərbaycan parlamentini yaradanda biz parlament respublika kimi onu yaratdıq, formalaşdırdıq. Və 1918-ci ildə, dekabr ayının 7-sində Azərbaycan parlamentinin açılışında Məhəmməd Əmir Rəsulzadə çıxış elədi. Dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Bu elə-belə sözlər deyildi. Və bu doğrudan da sonradan sübut olundu ki, bu bayraq heç də asanlıqla bizim başımız üzərində dalğalanmadı. Çünki Bakını o vaxtları işğal edən, Bakıya gələn İngiliz qoşunları bizə icazə vermirdilər ki, parlamentin üstündə üç rəngli bayrağımız dalğalansın. Baxmayaraq ki, biz 1918-ci ildə noyabr ayının 9-unda üç rəngli bayrağımız haqqında qərar qəbul etmişdik. dekabr ayında parlamentin iclası keçirdəndə ingilislər qoymurdular bayrağı qaldıraq, başımız üzərində dalğalandıraq. Çünki ruslarla ermənilər o vaxtları hər cürə mane olurdular. Və Thompson'u inandırmışdılar ki, bu bayrağın qaldırılması bizim birliyimizə ziyan olacaq. Onda Thompson'la danışıqlar getdi və Thompson Məmməd Əmir Rəsulzadəyə deyəndə ki, siz nə üçün istəyirsiniz ki, parlamentin binası üzərində üç rəngli bayrağınız dalğalansın? Rəsulzadə cavab verdi ki, sizin dedi ingilislər olaraq neçə əsrlərdir başınız üstündə müstəqillik bayrağı dalğalanır. Amma bizim başımız üstündə dalğalanmıyor bu bayraq. Ona görə biz həsrətindəyik o bayrağın. Ona görə istəyirik ki, o bayraq həmişə bizim başımız üstündə dalğalansın. Deməli, razılığa gəldilər ki, parlamentin iclasları həftənin birinci, dördüncü günü keçirilirdi. Saat 12-dən axşam 5-ə qədər.
Bəli.
Bayraq dalğalanırdı, iclas qutarından sonra bayrağı yığışdırırdılar. Yəni, ona görə Məmməd Əmir Əsadı deyirdi ki, o bayrağı min müşkülatlar yüksəldərək, dedik ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Mən bunu istəyirəm çatdıraq cəmaata. Qoy bunun mahiyyətini və fəlsəfəsini insanlarımız bilsin. Bilirsiniz, bunun içində görünür Azərbaycan Cumhuriyyəti, Azərbaycanın azadlığı, Azərbaycanın mədəni dəyərləri, demokratiyası. Bunları təlqin etmək lazımdır bu nəslə ki, bilsin ki, o bayraq elə-belədən qalxmıyor başımız üzərində. Bu, böyük bir tarixi hadisə olub ki, onu qaldıran insanlar olub, şəxsiyyətlər olub, bunlar təbliğ edilməlidir. Çox əfsuslar olsun ki, bunlar təbliğ edilmir, haradasa davadalaş məqamlı şeylərə biz daha çox meyllənirik. Halbuki bunun fəlsəfəsindən çıxmalıyıq. İkinci bir tərəfdən isə
bəli, ikinci bir tərəf
burada bunu təbliğ edəndə o qədər balacalaşır. Bu o qədər böyüyür ki, məsələn, bir anlığa fikirləşin ki, baş nazir Fətəli Xan Xoyski baş nazir vəzifəsindən istifa verdi. Nə üçün? Yaxın bir adamın adını neft gəlirləri məsələsində adını hallandırmışdılar. Hələ heç sübut olunmamışdı bu, amma o yüksək əxlaqına görə baş nazir postundan istifa verdi ki, yəni demək istəyirəm, görsünüz nə qədər maraqlı dəyərlər var bu insanların fəaliyyətində.
Bax, bugün o ənənələr yaşayır mı, cümhuriyyətin qoyduğu
mən
o ənənələr?
Mən elə ona gəlirəm. Mən elə danışdıqlarım əslində ona gəlir ki, bunları izah edib sonra o suala cavab vermək istəyirəm. Bəli, çünki bunları izah etmədən istəmirəm, elə qısaca nəyəsə yox deyəm, inkar edəm. İstəyirəm, təsdiqləndirici faktlarım çox olsun. O mənada mən düşünürəm ki, məsələn, 20-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini tanıdan şəxsiyyətlər oldu. Topçubaşov, Ceyhun Hacıbəyli, digər bizim şəxsiyyətlərimiz oldular. İndi bir anlığa fikirləşin ki, həmin vaxtı Amerikanın prezidenti Woodrow Wilson rusların orada təhriki ilə və ermənilərin də təhriki ilə heç cür Azərbaycan müstəqilini tanınmasını istəmirdilər. Və xüsusən də irəli fikir sürülmüşdü ki, bölünməz Rusiyada ideyası irəli sürülmüşdü. Və ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında anlayış yox idi o vaxtlar. Nə idi Azərbaycan? Doğrudan yox idi. Azərbaycan adlı bir dövlət yox idi ki, anlayışda olsun. İndi bir saat Əlmərdan bəy Topçubaşov, Ceyhun Hacıbəyli girdilər, Wilsonu söhbət etdilər. Görün, bu insanların yüksək bacarığı, elmi, təfəkkürü nə idi ki, bir saat Wilsonu Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi yaşamaq haqqına inandıra bildilər. Ki biz 18 ildir Qarabağın bizim torpaqlar olduğuna ATƏT-in adicə bir Minsk qrupunu inandıra bilmirik. Bunlar ciddi məsələlərdir. Yəni, dövləti verirlər o bacarıqlı adamların əlinə. Görsünüz, bir sahada bunlar Azərbaycanın müstəqil yaşamaq haqqını qəbul etdirdilər. İndi bir anlığa fikirləşin ki, bu insanlar nə qədər yüksək bacarıqlı, mədəniyyətli, əxlaq və savad sahibləri idi ki, bunu inandıra bilirdilər. İndi yenə bir misal çəkmək istəyirəm. Bu, o dövrdə xüsusi mülkiyyətə əsaslanan, yəni belə deyək də, azad bazar iqtisadiyyatı biz deyirik buna. Ona əsaslanan bir dövlət qurulurdu. Yəni, orada varlı təbəqədə vardı, orada yoxsul təbəqədə vardı və hətta bunlar çalışırdılar ki, müəyyən sahələri, tutaq ki, nefti tədricən milliləşdirsinlər. Amma indi görün, bu insanlar o dövrün ən aparıcı varlı adamları ilə o qədər yüksək hüquqi münasibətlər qurmuşdular ki, tutaq Zeynəlabdin Tağıyev ilə, Murtuza Muxtarovla, İsa bəy Aşurbəyli ilə, bunlarla da əlaqə qurmuşdular və bunları incitmirdilər. Və bunlara da imkan yaratmışdılar. Bunlar da öz sahələrini, sektorlarını inkişaf etdirirdilər. Bu vacib məsələ idi. Yəni, bərabərlik prinsipi yarada bilmişdilər. Ki, məsələn, Hacı Zeynəlabdin Tağıyev bütün varlığı ilə bu cümhuriyyəti sevirdi. Tutaq ki, Murtuza Muxtarov bütün varlığı ilə bu cümhuriyyəti sevirdi. Bu çox ciddi məsələdir. Və indi bir anlığa fikirləşin ki, həmin vaxtda hamı bilirdi ki, Hacı Zeynəlabdin Tağıyevin bu fabrikaları var, bu zavodları var, bu qədər pulu var, bu qədər var dövləti var. İndi mən soruşmaq istəyirəm, bugün Azərbaycanda neçə nəfər milyonçu var rəsmi şəkildə?
Rəsmi şəkildə
yoxdur.
Açıqlanmır.
Açıqlanmalıdır axı. Bəs biz hansı dövləti qururuq onda? Bizim qurduğumuz dövlət sosializmi deyib, onda qəbul edirəm, susuram.
sosializmi quruluşudursa. Sosializmdə olmurdu da milyonçular.
Bəli.
Yox, biz axı elan etmişik ki, biz bazar iqtisadiyyatına keçmişik. Və təxminən 3-4 gün əvvəldə dövlət başçısı cənab İlham Əliyev iş adamlarının yığdı başına bir görüş keçirdi. Yaxşı, indi mən sual edirəm, bu hansı iş adamlarıdır? Bu iş adamlarının şirkətləri varmı? Nə qədər var dövləti var? Nə qədər pulu var? Niyə bu gizlənməlidir xalqdan? Əgər bu iş adamı varsa və əgər ölkə başçısı bunlarla görüş keçirirsə. Deməli, açıqlanmalıdır. Amerikalılar deyir ki, fəxr edirlər ki, bizim ölkəmizdə 400-ə qədər milyonçu və milyarder var, Amerikalılar deyir. Və bununla fəxr edirlər.
Çünki
və
bu yaxşı bir haldır. İnkişafın demokratdan göstəricisidir.
Bəs bizdə o göstərici niyə göstərilmir? Niyə bir 10 nəfər milyonçunun adı göstərilmir ki, Azərbaycanda 10 nəfər milyonçu var, bu da budur.
Bizdə peki, yoxdur milyonçu?
Yoxdursa, onda biz quruluşumuzu dəyişməliyik də. Bu quruluş başqa quruluş olmalıdır. Yox, əgər bizim quruluşumuz bazar iqtisadiyyatının əsaslanan quruluşsa, burada milyonçu da olmalıdır, kasıb da olmalıdır, orta təbəqə də olmalıdır. Hanı orta təbəqə bizdə? İndi mən soruşmaq istəyirəm. Kimin adı hallanır bizdə ən çox milyonçular sırasında? Dövlət nazirlərinin, məmurların. Amma normal inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət nazirlərinin adı milyonçular sırasında getmir. Soros, məcər dövlət naziridir. Bugün Amerikada məşhur milyonçudur. Yaxud da köbürləri. Yəni, görsünüz nə qədər uyğunsuzluqlar var. Bunlar vacib məsələlərdir. Xalq Cümhuriyyətinin o dəyərlərini biz yaşatmalıyıq ki, onlar elə bir sistem qurmuşdular ki, orada milyonçu da vardı, vətəni sevirdi, cümhuriyyəti sevirdi. Orada kasıb da vardı, vətəni sevirdi, milyonu sevirdi. Və kasıbla milyonçular arasında həm də yaxınlaşma məqamları çoxudur. Məsələn, Hacı Zeynalabdin Tağıyev nə qədər insanları kömək edirdi, oxudurdu öz puluna, bunları təhsil ocaqlarına aparırdı, gətirirdi və yaxud da ki, bizim orduya 100 min metr bez ağ parça bağışladı ki, onlara paltar tikilsin. Yaxud dövlətə özünün qızlar gimnaziyasını hədiyə etdi. Görürsünüz, nə qədər bir-birindən xoş münasibətlər vardı. Milyonçularla dövlət arasında, kasıblarla milyonçular arasında. Bax, milli təsanüd dəyərlərinə, solidarizmə əsaslanan cəmiyyət belə olmalıdır əslində. Yəni, bugün Qərbi Avropa dövlətləri belə dəyərlərə sökənir.
Bax, bir şey soruşum. Siz bayaq dediniz ki, Fətəli Xan Xoyski hansı bir qohumun adı neft qalmaqalında hallandığına görə istifa verirdi. Və mən də sizdən soruşdum ki, belə bir ənənə bugün yaşayırmı? Dediniz ki, qayıdacaq o məsələyə. Belə bir ənənə var mı? Bir neçə gündür ki, artıq bax, bu təbii fəlakətlə bağlı Azərbaycanda rəsmi qurumlara ittihamlar gəlir və rəsmi qurumlar buna demək olar ki, cavab vermirlər. Bax, ya başqa misalları gətirmək olar. Sualımı verirəm ki, bu ənənə yaşayır mı? Heç olmasa Respublika Cümhuriyyətin o ənənəsini daşıyır mı?
Mən o mənada elə o yenə o suallar əslində mən cavab verirəm bayaqdan ki, yəni yaşamadığına görə bu faktları gətirirəm. Ki biz bu ənənələri bugünkü Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, görə bilmirik. Çox təəssüflər olsun ki. İndi bir misal da gətirəcəm. Yenə o paralellə bağlı. Məsələn, bəziləri ittiham edirlər ki, o dövrdə 4 dəfə hökumət kabinəsi dəyişildi. Bu anarxiya idi, belədir, elədir. İndi mən soruşmaq istəyirəm ki, bu demokratiyanın, demokratik idarəçiliyin göstəricisi idi. Ki, hakimiyyət kabinələri dəyişirdi, yeni insanlar gəlirdi, yeni nazirlər gəlirdi.
Bəli.
Yəni, indiki kimi əbədi nazirlər zadı yox idi, düşüncəsi yox idi o zaman. İndi bir dənə hansı nazirə baxırsan, ən azı bir 15-20 illik zadı var, təcrübəsi var, biografiyası var ki, nazir stolunu tutub tərpənmir. Bu pis şeydir. Amma o dövrdə, Xalq Cümhuriyyəti dövründə, indi diqqət yetirin, deməli, 23 ay müddətində 4 dəfə 17 ay müddətində götürsək, 23 ay müddətində, 23 ay müddətində və 17 ay müddətində də parlamentin fəaliyyətini bura əlavə edirik. 23 ay müddətində 4 dəfə hökumət kabinəsi dəyişdi. Yəni bir nazir o bir nazir əvəz edildi. Bu nəyi pisdir? Bu yaxşı bir şeydir, göstəricidir. Demokratik bir dövlət idarəçiliyin göstəricisidir. İndi soruşuram, o ənənə bugün varmı? Yoxdur. Yəni demək istəyirəm ki, hardakı yenilik olur, dəyişkənlik olur, orada inkişaf olur. Hardakı bir şəxs oturur 15 il, 20 il bir yerdə, orada inkişaf getmir. Bugün Azərbaycanda gedin fəlakətə fikir verirsiniz, necədir? O fəlakətin də kökünü axtarsaq, o yer dəyişmənin olmamasıdır. Yəni bir şəxs oturur, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə yazırdı ki, istibdad, adını qoyurdu istibdad, yəni bir şəxsin kefi istədiyi kimi ölkəni idarə etməsi.
Təşəkkür edirəm. Mən Nəsman bəy heç bilmədim bu bir saat necə gəldi, keçdi və çox maraqlı məqamlara toxundunuz və mən ümid edirəm ki, biz bu həftə yaxud da növbəti həftələrdə yenə qayıdacaq və bu varislik məsələsi çox maraqlı paralellər apardınız və bunlara yenidən qayıdacaq. Və sonda bir dinləyicimizin Əhməd Muxtarın son ismarcını da oxuyum. Rəsulzadənin büstündən də qorxurlar. Axı onlar heykəllərə baş əyirlər. Bax bu da bir dinləyicinin mövqeyidir və yenə Nəsman bəy sizə təşəkkür edirəm söhbətə qatıldığınıza görə. Və yəqin ki, bu həftə biz sizi ayrı-ayrı proqramlarımızda da qonaq gələcəyik növbəti həftələrdə də. İşdən sonra isə bugünlük işini başa çatdırır. Mən idim Şahnaz Bəylər qızı efirə aparan və sabah yenidən görüşmək ümidilə. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com